zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Česká turistka pobodaná v Egyptě zemřela. Na obranu v roce 2020 půjde 1,4% hrubého domácího produktu. Střelec David Kostelecký je podruhé mistrem Evropy v trapu. Češka, kterou zranil předminulý týden útočník na pláži v Egyptě, v noci na čtvrtek zemřela, oznámil na Twitteru ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že český soudní lékař, který provede ohledání těla, rozhodne, zda bude provedena pitva v Egyptě. Stav pacientky se prudce zhoršil v pondělí. Do káhirské nemocnice proto odcestovali i čeští lékaři. Ve středu ministerstvo zdravotnictví informovalo, že žena je ve stavu klinické smrti. Soustrast pozůstalým vyjádřil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Česká diplomacie se na egyptskou stranu obrátila s notou, v níž požaduje urychlené objasnění okolností útoku. Mladý Egypťan tam zabil dvě Němky a několik dalších žen pobodal. Ministr financí Ivan Pilný a ministr obrany Martin Stropnický z hnutí ANO se dohodli na tom, že výdaje na obranu do roku 2020 stoupnou na 1,4% hrubého domácího produktu. Původní návrh ministerstva financí počítal s pomalejším růstem. V současné době Česká republika vyčleňuje na obranu kolem 1% hrubého domácího produktu. Podle dohody členských zemí NATO by jednotliví spojenci měli vydávat na obranu 2%. Splňuje to jen část států. Česko je se svým rozpočtem v poslední třetině. Tlak zemí V4, tedy České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska kvůli dvojí kvalitě potravin v Evropské unii má podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD úspěch a přináší výsledky. Vyjádření šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera, že problém není nevýznamný a bude se mu věnovat plná pozornost, vnímá předseda české vlády jako závazek hledání účinného řešení. O dvojí kvalitě potravin jednal v Bruselu za země V4 s Junckerem slovenský premiér Robert Fico. V některých vlacích Českých drah budou moci cestující od srpna zaplatit za jízdenku kartou. Služba bude nejdříve dostupná v pendolínech, postupně se má rozšířit do dalších typů spojů. Průvodčí mají zatím k dispozici 382 platebních terminálů, informuje o tom deník E15. Vnitřní pláž chladicí věže Dukovanské jaderné elektrárny opravuje speciální poloautomat. Práce s takzvaným pavoukem, který nahradí práci několika desítek lidí ve výškách, je bezpečnější, kvalitnější a urychluje postup prací. Pokračuje tím další fáze opravy chladicí věže číslo 7, která letos prochází kompletní modernizací. Práci, kterou by prováděly desítky lidí ze závěsných plošin ve výškách mezi 20 až 125 metry po dobu jednoho měsíce, zvládne toto zařízení za týden, uvedl ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Krátce ze sportu. Sportovní střelec David Kostelecký se stal v Baku podruhé v kariéře mistrem Evropy v trapu. Ve finále porazil o jediný terč olympijského vítěze z Ria, Chorvata Josipa Glasnoviče, třetí skončil jeho krajan Giovanni Černogoras. V soutěži družstev Češi obsadili třetí místo za Portugalskem a Chorvatskem. A jaké nás čeká počasí? Většinou oblačno, místy déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v tisících metrech na horách kolem 15 stupňů. Ozdravné pobyty pro děti z Ukrajiny absolvovalo během 20 let téměř 7,5 tisíce dětí. I letos se děti léčí na Moravě, kam se za nimi zajel podívat Libor Kukal.
Tady uprostřed krásné přírody v Oskavě v Olomouckém kraji se léčí a rekreují děti českých krajanů z Ukrajiny. Jako vedoucí s nimi přijela Olena Podhajská Jarmoljuk.
Děti přijeli sem z oblastí postižených černobylských havarií. To je Žitomirská oblast, Kijevská oblast, Malinivka, Rivnenská oblast. A tady je 54 děti. To jsou samé děti českých krajan.
A všichni tak skvěle mluví česky jako vy?
Ne, bohužel ne. No, ale snažíme se. Máme kroužky češtiny a tam se ji učíme.
Značka, dvě značky. Tím a pojď. To je silnice.
Právě jsme nahlédli do hodiny češtiny. V ruštině se děti učí také dějepis a zeměpis.
Přemysl také první, tak? Хорошо. Tak, co ty zapomněl o něm?
No, чтобы немного Чехия была очень богатой.
Здесь мы можем увидеть столицу Чехии, это Прага. На севере Чехия граничит с Польшей.
Jmenuji se Aleksandr Marčuk, jsem z Kyjeva.
Takže jsi Saša. Saša, ty jsi tady poprvé?
Ne, jsem po třetí. Líbí se mi tady všechny výlety, baví mě taky tady flétna a čistý vzduch.
Ty mluvíš pěkně česky, a to se naučil kde?
V Kyjeve.
A tam chodíš, a kam chodíš, kde se učíš česky?
Chodím na nějaké kursy češtiny. To je v českém centru.
No a ještě mi řekni podrobněji tady, co děláte. Takže jste říkal na nějaké výlety a kam třeba, kde jste byli?
Byli jsme na hradě Bouzou v Olomouce. Byli jsme taky v zoo, v akvaparku.
A podle vaší zkušenosti, co je ten nejsilnější dojem pro děti, když sem přijedou?
Jejich překvapuje tady aj pobyt, jak je tady čistěnko, jak je hodně květin tady. To děti se na to rádi dívají. A taky máme rádi moc jídlo. To česky.
Pobyt pro děti platí České ministerstvo zdravotnictví a organizuje Česko-ruská společnost.
Posloucháte Rádio Praha.
Reforma soudnictví v Polsku a také dvojí kvalita potravin v zemích Evropské unie. To jsou témata, na které se eurokomisařky Věry Jourové bude ptát Karolína Koubová.
Polský prezident Andrzej Duda podepsal třetí zákon, jeden ze tří zákonů té polské soudní reformy, dva z nich bude vetovat. Tak uklidnilo vás to ohledně, řekněme, stavu právního státu v Polsku?
Já to hodnotím jako vývoj dobrým směrem, protože pan prezident tomu dal i velice dobré odůvodnění. Mimo jiné řekl, že by neměla být situace taková, že se lidé budou bát svého státu, což mě velmi dobře rezonuje jako člověku, který zažil poměrně dlouhou dobu svého života v totalitním režimu, kdy jsme se státu skutečně báli, a bylo to i proto, že jsme se nemohli spolehnout na nezávislou justici. Ale zpátky k vaší otázce. My budeme jednat o té situaci v Polsku zítra dopoledne. Musím říct, že situaci sledujeme a že vidíme, že se velmi mění hodinu od hodiny, že jsou tam různá prohlášení a naznačení dalšího vývoje, takže uvidíme, jak bude ta situace vypadat zítra.
Bude bezesporu záležet na tom, jaký postoj zaujme Právo a spravedlnost a jestli se třeba rozhodne ten zákon protlačit, ale a případně v jaké podobě. Jak už se naznačila, tak zítra bude jednat Evropská komise o situaci v Polsku. Tak s jakým stanoviskem tam jdete, protože právě z vašich úst, paní komisařko, zaznívala ostrá kritika i možnost nebo úvahy o poměrně ostrých krocích vůči Polsku.
No já jsem ráda, že na to navádíte řeč, na ty ostré kroky, protože tohle by bylo vloženo do úst. Já jsem nikdy neřekla, že budeme Polsku krátit dotace, na což asi narážíte, to byla ta údajná vyjádření. Já jsem komisařka zodpovědná za stav justice v Evropské unii, proto mě samozřejmě velmi zneklidňuje, pokud v členském státě dochází k takovým změnám, které by mohly v podstatě zlikvidovat nezávislost justice a efektivitu justice. Myslím si, že to nemá precedent a že my musíme se k tomu vyjadřovat, protože v momentu, kdy by přišly k sobě ty reformy, tak v podstatě nemá v Polsku, kdo by vykonával mimo jiné i evropské právo, protože polští soudci, to jsou zároveň evropští soudci. Proto já osobně, ptala jste se na moje stanovisko, já to vidím jako velmi zásadní se k tomu vyjádřit a zastavit ten proces, pokud možno.
Určitě budeme věnovat tomu, jaké možnosti Evropská komise k tomu zastavení má, ale ještě k tomu vašemu vyjádření, protože do českých médií to přišlo tedy jako citace z Německého listu, kdy jste měla tedy říci, že dodržování zásad právního státu je podmínkou přijímání evropských dotací. Tak toto tady bylo prezentováno, to jste neřekla?
No, neřekla, protože já jsem řekla, že v momentu, kdy budeme jednat o principech rozpočtu budoucího pro léta 2020 a dále, tak by bylo dobré se bavit i o nějakých kritériích, za kterých by bylo možné rozdělovat peníze evropských daňových poplatníků, tedy strukturální fondy, zemědělské fondy a tak dále. Já jsem to vůbec nevztahovala na Polsko, ale mluvila jsem o tom, že bychom se měli zaměřit na obecná kritéria, která vlastně nedopustí, že budou evropské peníze rozdělovány například do státu, kde nebude fungovat právní stát, nebo kde bude nakročeno k něčemu, co jsem možná nazvala diktaturou.
Tak,
ale
co jste tím tedy myslela? Neměla jste skutečně nějakou konkrétní představu za těmito slovy?
No tak samozřejmě, že já mám konkrétní představu o tom státu, kam by neměly být evropské fondy distribuovány, že by to neměl být stát, kde nefunguje například už zmíněná a diskutovaná justice, protože si představte, že peníze i třeba daňových poplatníků z České republiky jdou do země, kde nefunguje jakákoliv možnost potrestat viníky korupce nebo podvodu. Já si neumím představit, že bychom posílali společné peníze do země, kde takovýto mechanismus bude selhávat nebo bude pod politickou kontrolou. To jako si asi umíme všichni představit, že to je velmi nedobrá situace.
V čem je tedy ta úvaha o tom, že vy si myslíte, že by toto měl zohlednit příští rozpočet Evropské unie špatně? Tedy to, že by opravdu dotace neměly jít do států, které dělají takové kroky jako třeba Polsko?
Já jsem byla účastná jednání o rozpočtu pro léta 2014 až 2020. Tam byla celá řada technických různých podmínek, řekněme i různě detailních, a nechci říct okrajových, ale mě tam chybí skutečně nějaká základní kritéria, která by byla stanovená společnou dohodou států a která by se potom dodržovala. A zároveň, že bychom vypustili spoustu těch technických podmínek, které možná nejsou tak úplně důležité. Já bych byla ráda, kdyby do systému evropských fondů bylo vloženo něco jako pojďme těm státům více důvěřovat, pojďme je méně jaksi komandovat z hlediska nějakých technikálí a nějakých prostě okrajových podmínek, ale pojďme lpět na základních principech.
Ale to vaše vyjádření, prostě promiňte paní eurokomisařko, že vám do toho vstupuje, ale abych tomu porozuměla. Zkrátka nemělo být pochopeno tak, že by teď Evropská komise případně nějak zvažovala určité kroky k tomu, že by mohlo dojít na nějaké zastavení či škrcení dotací pro Polsko.
No, v žádném případě. Tohle musím velmi ostře odmítnout. Mě to mrzí, že to pořád cirkuluje. Včera jsem slyšela pana europoslance Pospíšila. Nezlobte se, že to tak řeknu, ale u něj bych čekala, že bude číst i moje vyjádření, nejenom nadpisy nad články.
Myslíte,
že skutečně
on říkal, že se směšují jaksi švestky a nějaké
ano. S prominutím skutečně papouškoval něco, co si někde prostě žil svým životem,
tak
co se
budeme
x-krát
věnovat,
dementovala.
Ano, budeme se tedy věnovat, paní eurokomisařko, prosím tomu, že místopředseda komise Frans Timmermans řekl, že jsme nejblíže v historii k pozastavení hlasovacích práv jednoho z členů právě v souvislosti s děním v Polsku. Zítra tedy, jak říkáte, jak víme, bude jednat Evropská komise a vy už jste řekla, že aktuálně Evropská komise spouští tu proceduru podle článku 7 Lisabonské smlouvy, která může vést až k odebrání hlasovacích práv. Čili v jaké fázi to je, abych si to upřesnila?
My vlastně máme nakročeno k té proceduře. Velmi pravděpodobně budeme Polsku posílat ještě v pořadí třetí doporučení, jakým způsobem bychom si představovali situaci nebo nastavení právního státu, abychom si rozuměli, jde nám o to vyvážení mocí soudní, zákonodárné a výkonné. Tak, jak jsme už posílali dvě ta předchozí doporučení, tohle bude ještě doplňující. Dáme tam nějaký termín na odpověď ze strany Polska. Velmi bychom rádi, kdyby se skutečně rozjel ten dospělý a zralý dialog mezi Evropskou komisí a Polskem, tak jak potom už volali i členské státy před prázdninami, kde se o tom jednalo. A budeme čekat na to, jaká odpověď přijde z Polska, a pokud nebude uspokojivá, tak tu záležitost budou muset řešit pravděpodobně ministři zahraničí v září.
Takže pokud vy nedostanete, řekněme, odpověď v řádu týdnu nebo dnu, když říkáte v září, by se to potom řešilo, tak přistoupíte k čemu? Že na té schůzi ministrů zahraničí se bude řešit Polsko? Jakým způsobem?
Nechci předjímat, jak to bude navrženo. Samozřejmě nám velmi záleží na tom, abychom v té reakci Polska viděli nějaké znamení toho, že by se ta věc mohla vyvíjet jiným směrem. Já vám řeknu, jak vypadá ta procedura, tam potom musí dojít k tomu, aby členské státy, aby zástupci států řekli, jestli spatřují skutečně systémový problém, systémové ohrožení právního státu v té dané zemi, tímto se bavíme o Polsku, a zda by mohlo být přistoupeno k určité sankci, kde teda krajním řešením je to odebrání hlasovacích práv.
A to je klíčové, tam zatím, co říkáte, že zatím musí souhlasit vlády všech členských států, tedy i maďarský premiér Orbán, jak známo, ten už se vyjádřil, že on stojí na straně Polska. Tak o čem vlastně diskutujeme, paní eurokomisařko, má smysl a jaký vůbec zahajovat nějaké předkroky k dalším krokům, které potom budou zamítnuty právě třeba činnosti Maďarska?
Ať to nemám ve zvyku, odpovím vám otázkou. Myslíte si, že si můžeme dovolit rezignovat na otázku právního státu a na dodržování principu právního státu v členských zemích?
Já se ptám na tu aktivitu, že komise
musí konat. Musíme konat. Lisabonská smlouva nám dává tuto proceduru k dispozici a my podle ní budeme tu věc řešit a podle mého názoru bude dobře, když se budou k situaci v Polsku vyjadřovat členské státy, protože tohleto si komise nemůže nechat dlouho u sebe. Tady je potřeba nejenom kvůli proceduře, ale myslím si, že k určitému jasnému stanovisku a k vědomí toho, kde jsme s právním státem v Evropě a jaký mají názor členské státy, že je potřeba prostě to dostat na stůl ministrů, jakkoliv máme dopředu signály, že některé země se chtějí třeba postavit v rámci jakési solidarity na stranu Polska. Bavíme se o Maďarsku, tak jak jste naznačila. Já to nechci předjímat, já si jenom myslím, že je naše povinnost tu záležitost skutečně dát na stůl státům.
Nakolik má vlastně ale Evropská komise právo zasahovat do interních věcí Polska, protože i tak to bývá interpretováno, protože jakkoliv na ty reformy můžeme nahlížet jako na kontroverzní, tak strana Právo a spravedlnost vyhrála v říjnu 2015 volbě, získala většinu v Sejmu i v Senátu. Není tedy jejím právem prosazovat reformy podle svého?
V Polsku proběhly svobodné volby a vládne tam strana, která ty volby vyhrála a získala většinu. Tohle my samozřejmě respektujeme. Zároveň ale vůči Polsku říkáme toto. Polsko se tím, že se stalo členským státem Unie, přihlásilo k dodržování určitých zásadních principů, na kterých stojí demokratický stát a právní řád. A tady my vidíme, že toto může být porušováno nebo porušeno v Polsku, proto nám to dává jako evropské instituci oprávnění vyžádat si právě ta vysvětlení a požadovat nápravu věci.
A neměla by třeba Evropská komise počkat s tou kritikou, až jak by se změny v Polsku skutečně v reálnu projevily?
Upřímně řečeno, já si myslím, že není moc kam nač čekat, protože ta krize vznikla někdy mezi Vánocemi a Novým rokem v roce 2015 a zase podle mnohých se ta procedura příliš táhne, podle mnohých lidí a mnohých institucí už dneska, které se taky vyjádřili velmi nervózně vůči situaci v Polsku, bychom měli postupovat daleko rychleji. Takže postupujeme, jak postupujeme, i s ohledem na to, že Polsko je suverénní stát, kde vláda a parlament koná na základě svobodných voleb, ale musíme postupovat dál, protože my chceme, aby v Polsku byly další svobodné volby. A pokud by byla dotažená ta reforma, tak jak je dnes navržena, tak máme veliké obavy o další svobodné volby v Polsku.
Ano. Právo a spravedlnost ujišťuje, že ty obavy jaksi nejsou opodstatněné, ale to si právě budete s Polskem vysvětlovat. Evropská komise, když to shrneme, ohledně stavu právního státu vede s Polskem už od konce roku 2015 rozhovory, jak jste říkala, vydala dvě doporučení a Právo a spravedlnost dál předkládá, alespoň pohledem Evropské komise, kontroverzní normy. Tak k čemu vlastně ta doporučení jsou a jak celý ten proces vnímat jeho efektivitu?
My musíme dál jednat s Polskem, je to naše povinnost, teď mluvím za Evropskou komisi. Musíme dávat jasně najevo, jak si představujeme fungování právního státu. Nejsme jediní, jako Evropská komise, kdo to říká. Vidíte, nebo víte, že byly velmi ostré reakce, zejména teď na ty poslední navržené zákony, které podle mnohých expertů i mimo jiné podle českých justičních špiček způsobují praktickou demolici nezávislosti soudního systému v Polsku a nevyrovnání těch mocí, zejména mezi mocí soudní a výkonnou. Myslím si, že ani Čechům by se nelíbilo, kdyby najednou ministr spravedlnosti řekl, tak já tady budu o své vůli dosazovat soudce a ještě byl zároveň v pozici generálního prokurátora.
Tak jak
myslím
je to v Polsku?
Si, že my Češi jsme na to, no, tak jak to má být v Polsku, vlastně už je. Na to jsme my Češi velmi citliví a jsem moc ráda, že jsme na to citliví, protože ono to může všechno znít akademicky, ale když se potom ty změny zavedou do praxe, tak se skutečně může stát, že se nějaká politická síla zabetonuje na pozicích.
Když jste u té citlivosti, promiňte, paní eurokomisařko, že vám do toho vstupuji Čechů, tak měla byste podle vás Česká republika třeba v rámci Vyšegrádské čtyřky nějak významněji vyslovit k dění v Polsku?
Myslím si, že Česká republika bude mít příležitost, tak jako všechny ostatní země, až se bude polská situace, pokud se bude řešit v rámci jednání ministrů, možná i premiérů. A tam já sama budu zvědavá na to, jak se Česká republika k té věci postaví. Já nemohu ovlivňovat ani nic doporučovat svému státu.
Ministři zemědělství Evropské unie jednali v Bruselu o dvojí kvalitě potravin v členských státech. To je také, řekla bych, trochu trvalka na poli Evropské unie. V březnu vyzvali premiéři Vyšegrádské čtyřky Evropskou komisi, aby situaci řešila, ale tenkrát jste mluvila o tom, že to není problém celé Evropy, že by se tím měly zabývat jednotlivé obchodní inspekce členských států, že zkrátka Evropská komise nemá kompetence k tomu toto řešit. Teď je ta situace nějak jiná?
Já jsem neříkala, že Evropská komise nemá kompetenci to řešit. Já jsem říkala, že na to máme zákony.
A že by se tím měly zabývat jednotlivé obchodní inspekce členských států.
Jestli dovolíte, já bych vysvětlila. Jednak chci říct, že nemá absolutně žádný důvod, aby některý výrobce nebo prodejce zahrnoval evropský trh různou kvalitou výrobků, jídla nebo i pracích prášků a dalších věcí na společném trhu pod stejnou značkou. Tohle já jasně označuji celou dobu, co jsem se té věci ujala jako neférovou obchodní praktiku a jako něco, co můžou právě ty národní orgány typu obchodní inspekce potírat, sankcionovat na základě vlastně svých kompetencí.
Ano, a český ministr zemědělství Marian Jurečka chce, aby to už individuálně neřešili právě jednotlivé státy a aby se na to komise podívala jako na jeden problém. Co pro to můžete udělat?
My musíme spojit síly. To znamená, komise se na to podívala jako na jeden problém a já říkám, existuje právo Evropské unie, které takovou praktiku zakazuje. To za prvé. Za druhé, slíbila jsem, že uvolním peníze na to, abychom udělali společnou metodiku, přes kterou se budou vlastně srovnávat ty produkty co do kvality, protože taková metodika vůbec neexistuje. My tady dneska máme 4 studie ze 4 různých zemí, které použili úplně různou metodiku, takže to moc není srovnatelné. A budu financovat do určité výše i testy, které by se měly udělat právě na národních úrovních, abychom si zmapovali, co to je za produkty, které nám vlastně kazí ten společný evropský trh a v podstatě šídí spotřebitele. Tohle to se dá udělat do konce roku. Zároveň tam, kde změříme, že ty produkty existují na trhu, tak tam můžou ty obchodní inspekce nebo potravinářské inspekce, já budu chtít, aby se taky státy k tomu nějak postavili, kdo to vlastně bude na té národní úrovni dělat, tak tam mohou spojit síly a měli by zahájit řízení s tím výrobcem nebo prodejcem, který je za to zodpovědný. Já musím říct, že tohle je krátkodobý plán. Můžeme dosáhnout velmi mnoho v řádu možná půl roku, do konce roku. Tohleto je skutečně velmi konkrétní sled kroků, kde spojuje síly Evropská komise plus státy, plus i ti výrobci a prodejci. Dnes ráno jsem tady měla s nimi dlouhé jednání a tlačila jsem je k tomu, aby uznali, že ten problém existuje.
Uznali
to? Budou Já teď čekám, ano, při jednání bylo řečeno, že ano, že jsou si toho problému vědomi, a já jsem si i požádala o nějaké písemné stanovisko, s kterým bychom mohli dál pracovat, protože si myslím, že je potřeba se od něčeho odpíchnout. Prodejci a výrobci, tak to, co mi řekli dnes ráno, jsou rádi, že přicházíme s tou společnou metodikou a s tou podporou toho testování, protože oni sami budou rádi, když zobjektivizujeme ta kritéria a když ustanou nekonečné debaty o tom, co to je kvalita produktu, jestli je šit na míru nějaké národní chuti a tak dále. Ano. Musím říct, že už toho mám taky poměrně dost těch nekonečných debat.
Řekněte mi, paní eurokomisařko, ještě ministr zemědělství Marian Jurečka říká, že dosavadní kroky Evropské komise pro potírání těch nekalých obchodních praktik jsou nedostatečné, že je nezbytné přijít s celounijním legislativním řešením. Do Bruselu míří slovenský premiér Fico, aby u předsedy komise Junckera požadoval zákaz výroby potravin dvojí kvality. Čili je skutečně potřeba přijmout nějaké nové zákony celounijní ohledně dvojí kvality potravin?
Já říkám, že není, a znova říkám, že na to máme zákon, který jasně vymezuje, co je nekalá obchodní praktika. A já budu vybavovat i ty národní inspekce jasným stanoviskem Evropské komise, že toto je nekalá obchodní praktika. Přidáme k tomu nějakou bližší interpretaci, aby bylo úplně jasno, co je zakázáno na společném evropském trhu, že to je přesně toto chování. To, o čem mluvil pan Jurečka, při vší úctě, podle mého názoru, on si zná tu legislativu, která se týká potravin a zemědělství. A tam, ano, tam máme legislativu, která nedosáhne na tenhle problém. Protože jednak jsme zjistili, že ty méně kvalitní výrobky nejsou škodlivé pro zdraví. Skoro se mi chce říct bohužel, protože jinak by byl daleko jednodušší postup v Číně.
Tam by mohla Evropská komise lépe zakročit.
Tam bychom mohli s tím zatočit velmi ostře, musím říct.
Dobrá, a není tedy potřeba opravdu ta celounijní legislativa? Poprosím o stručnou odpověď, paní eurokomisařko, protože už opravdu se chýlíme k závěru.
Znova říkám, že máme zákon, který jasně říká, že toto je neférová obchodní praktika, proti níž můžeme tvrdě postupovat. A podle mého názoru to musíme udělat.
U mikrofonu Karolíny Koubové byla eurokomisařka Věra Jourová. Vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.